mirëdita të gjithëve. Edhe këtë vit jemi të gëzuar sepse shtektimi i shkoi shumë mirë. Që rresan ka që veçantë që i bashkoi emigrantët shqiptarë në Itali, tregon se ky takim i përvjetshëm është bërë tashmë traditë. Duket sikur pajtoria që shqiptarët e rresin zoja e Shkodrës i mbledh bashk bitë vetë për të kujtuar dashurinë ndaj tokës që i lindi dhe vlerën e krishterë të familjes. Edhe këtë vit kam ftuar Monsignor Angelo Massafra, që është kryetari i konferences i peshkinore të Shqipërisë, e Monsignori ka pranuar ftesën time me shumë gëzim. Në omilin ka thënë këto fjalë: të lidhur me zojën e bekuar për të besuar plotësisht në mëshirën e Zotit. Ky është kuptimi i shtektimit, ka thënë Monsignor Massafra. E kjo është edhe shprehja e besimit të popullit ton shqiptar, që edhe në mërgim e dëshiron me lutje fitoren e fes për mbi vështërsit e jetës njerëzore. Njerëzit nuk e prisja, kanë qenë shumë të gëzuar, nuk e prisja sepse, si dihet, momenti është pak i vështirë për gjithë ne e për krizin ekonomike. Pasi njerëzit vijnë nga qytete ndryshe të Italisë, mendoja se isha menduar se mund të ishin më pak. Jo, edhe këtë vit ishin pak shumë të pranishëm 500 njerëz. Domethënë se nuk e harrojnë zojën, është një pikë referimi për ta. Edhe në procesionin që kemi bërë me këngët, besimtarët i kërkuan zojës të bekoj popullin shqiptar e të shoqëroj bit e saj në shtektimin e vështirë në rrugët e botës, ku janë të shpërndarë, me shpresën që të ndjejen vetën një popull i vetëm, që inderon trojet e veta, e në misterin eukaristik që kemi kremtuar, gjithë bashku të gjejnë frimin e vërtet të bashkimit.
Don Pasquale, ju jeni që prej vitesh tashmë përgjegjës për baritorin e emigrantëve katolik shqiptar që banojnë e punojnë në Itali. Na përshkruani pak gjendjen, si ka ndryshuar ajo në vite? A ka, ku diun, bashkësi të reja që janë formuar, që janë organizuar më mirë?
Po, më së tinë bashkësi të reja, njerëzit janë më të organizuar, do me thënë se janë më të pjekur. Ata u kanë integruar më shumë, do me thënë se u kanë realizuar edhe me punën, me familjen. Njerëzit në fillim shiket se, kështu kuptoja se nuk ishin shumë të qetë në zemrën e tyre, sepse kërkojen realizimin. Tani, unë i shoh shumë të realizuar, ata, do me thënë se jetojnë më në harmoni, kanë dëshiren të mbajnë vlerat e familjes, e kështu, ata, unë i shikoj më të gëzuar, i shikoj më të qetë në zemrën, më në harmoni. Do me thëmë se i shok më të pjekur. Edhe kur ata bashkohen, e gëzohen gjithë së bashku në kopshtin e qytetit të Gjenocano, shok se janë më, do thëmë një fjallë, shto, pakerën, janë më të civilizuar njerëzit. Dhe me thënë se në filim krijojnë edhe pak probleme, sepse si dihet një shtektim populore mund të rezervoj edhe në një problem. E në filim kemi pasur në vitet e parë në një problem që njerëzit krijojnë njëri me tjetën mbas festës. Por tani nuk është më kështu, njerëzit janë të civilizuar, do me thënë se janë të gëzuar me familjen, me punën, edhe se si gjithë italianët kështu jetojnë një moment i vështirë për krizën ekonomike, me gjithë do me me thënë se u kanë integruar, unë i shok shumë më të pjekur e njerëzit i shok edhe më të gëzuar.
Don Pasquale, një pyetje tjetër që nuk ka të bëjë me shtektimin. Papa Francesku ndodhet në tokën e shenjtë ku dje pati takimin ekumenik me të gjithë të krishterët e tokës shenjtë. U takua me patriarkun Bartolomeo 50 vjet pas fillimit, mund të themi, të udhës ekumenike. 50 vjet pas takimit të papës Pali VI me patriarkun e atëhershëm Atenagora. Shqiptarët ose arbreshët që jetojnë në Itali mund të kenë një model për ekumenizmin, si mendoni ju?
Sigurisht, shqiptarët akoma nuk i shok aq të pjekur për këtë punë, do me thënë se ata duket nga dalë, kuptojnë më mirë edhe si është puna e besimit, do me thënë se në basë regjimit akoma nuk i shok aq të pjekur për këtë, do me thënë se ta janë besimtarë, e besojnë në Zotin, por në ndryshimet që ka feja e krishterë me të tjeret feje, ata nuk i kuptojnë shumë, si dihet ata thonë se Zoti është një, për këta kanë liqë, sigurisht, por më duket se punë ekumenike është pak ndrysh. Në këtë punë, mendoj se ata arbreshët mund kënë një pjesë më të rëndësishme, se si dini, arbreshët janë me rritin Bizantin, si ortodoksët, edhe dioceset janë në Itali, të Prishtinë, diocese e Hungrës, të Tirana dhe Albanezi, janë të rëndësishme, jo sepse janë diocese shumë të mëdha, për figurin që kanë, do me thënë për simbolin që janë, do me thënë se ata kanë këtë kuptim, tjenë një pikë referimi për lidhjen ekumenike të kishë